prevod sa bugarskog na mađarski jezik. Sudski tumači i prevodioci, koji su u timu naše institucije, klijentima će omogućiti i direktan prevod sa bugarskog jezika na mađarski, kada je to potrebno, i to kako u pisanoj formi za sve sadržaje, tako isto i u usmenoj varijanti. Što se tiče usmenog prevoda, naglašavamo da naši klijenti mogu da dobiju uslugu kako šapatnog i simultanog, isto tako i konsekutivnog prevoda, a mogu i da očekuju da im bude ponuđeno iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po cenama koje se smatraju izuzetno povoljnim. Možemo također da izvršimo i redakturu, odnosno lekturu i korekturu, ali i titlovanje i sinhronizovanje svih prevedenih video i audio materijala. Prevodioci sudski tumači rade i prevođenje sa bugarskog jezika na mađarski za književna dela i novinske članke, odnosno obrađuju po zahtevu i različite tipove tekstova i časopisa. A oni prevode u konkretnoj jezičkoj varijanti i internet sadržaje, ali i one koji su namenjeni reklamiranju različitih kompanija, usluga i proizvoda. Klijenti kod nas mogu da dobiju i prevod u ovoj kombinaciji jezika za sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, odnosno za poslovnu i ličnu dokumentaciju, a zatim i njihovu overu, koju će izvršiti zvanično ovlašćeni sudski tumač. Pored toga, prevodilac i sudski tumač klijentima omogućuju i prevod sa bugarskog jezika na mađarski za dokumenta iz oblasti obrazovanja i za sva pravna akta, kao i za poslovnu i građevinsku, odnosno tehničku, medicinsku i tendersku dokumentaciju, te za sva dokumenta koja se odnose na oblast nauke, ali i za mnoga druga. S obzirom na to da sudski tumač mora da uporedi prvo originalni i preveden dokument, neophodno je da svako ko zahteva prevođenje sa bugarskog jezika na mađarski za bilo koji dokument dostavi i originalne sadržaje na uvid, tako da može ili lično da ih donese u prostorije jedne od naših poslovnica ili da ih pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom, to jest preko kurirske službe. A za sve ostale sadržaje za koje klijenti zahtevaju prevod u ovoj varijanti jezika, važi pravilo da mogu da ih pošalju i prime prevedene preko maila, dok dokumenta na mail mogu da pošalju samo one osobe koje zahtevaju njihovo hitno prevođenje sa bugarskog jezika na mađarski. Preuzimanje obrađenih dokumenata se može izvršiti lično ili uređeni prevodi mogu biti poslati na adresu klijenata, a ta usluga se naplaćuje odvojeno od obrade dokumenata. Također je dobro poznato da svako ko je zainteresovan za prevođenje dokumenata u ovoj kombinaciji jezika zna da se za pojedina dokumenta zahteva i dodatna overa, a koju prevodilac i sudski tumač ni u kom slučaju ne mogu da izvrše, uzevši u obzir da nije u njihovoj nadležnosti. Radi se o stavljanju apostil ili haškog pečata, a sve informacije koje se odnose na ovu vrstu overe, klijenti bi trebalo da dobiju samostalno u nadležnim službama u okviru osnovnih sudova naše zemlje. Pod tim se primarno misli da treba da saznaju, prvo, da li je ova overa obavezna za dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa bugarskog jezika na mađarski, te ako jeste, onda moraju da saznaju da li se ta vrsta pečata stavlja tek pošto naši stručnjaci završe obradu konkretnih dokumenata ili pre toga. Prevodi uverenja o neosuđivanosti sa bugarskog na mađarski jezik. Prevodilački centar Akademije Oxford, uz mnogobrojne usluge koji nudi klijentima, vrši i direktno prevođenje uverenja o neosuđivanosti sa bugarskog jezika na mađarski, kao i uslugu koja se odnosi na overu tako obrađenih sadržaja. A kada sudski tumač bude izvršio njihovu overu, ta dokumenta će biti tretirana kao zakonski i pravno važeća, te će klijenti imati mogućnost da ih predaju svakoj nadležnoj službi, ako je to potrebno. To jest, moći će da ih koriste potpuno isto, kao i svaki drugi dokument koji se tretira kao pravno validan. Našim klijentima iznosimo opštu preporuku koja se odnosi na overu haškim, odnosno apostil pečatom, jer prevodilac i sudski tumač koji su kod nas zaposleni nemaju ovlašćenja da tu vrstu overe izvrše, pa bi zato bilo dobro da oni dobiju sve relevantne informacije o njoj. Uz spomenuto uverenja, naši stručnjaci obrađuju i uverenje o nekažnjavanju, odnosno potvrdu o slobodnom bračnom stanju i potvrdu o stalnom zaposlenju, kao i saglasnost za zastupanje. Zatim potvrdu o visini primanja i potvrdu o stanju računa u banci, te mnoga druga dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama. Sva dokumenta koja se smatraju ličnim, poput izvoda iz matične knjige rođenih, uverenja o državljanstvu i vozačke dozvole, te pasoša i radne dozvole, odnosno potvrde o prebivalištu, umrlice i venčanog lista, odnosno saobraćajne i dozvole za boravak, ali i sva ostala lična dokumenta, će također sudski tumači i prevodioci u konkretnoj kombinaciji jezika na zahtev klijenata da prevedu. A osim toga, ovi stručnjaci obrađuju i diplome i dodatak diplomi, odnosno potvrdu o redovnom školovanju, kao i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, odnosno uverenja o položenim ispitima, zatim nastavne planove i programe fakulteta, kao i ostala dokumenta iz oblasti obrazovanja. Klijentima ćemo ponuditi i prevod sa bugarskog jezika na mađarski za medicinsku dokumentaciju, kao što je dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacija farmaceutskih proizvoda i druga, kao i za sva dokumenta koja čine poslovnu dokumentaciju, odnosno statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture, finansijski izveštaj, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, godišnji i revizorski izveštaj i mnoga druga. A na zahtev klijenata, sudski tumač i prevodilac obrađuju i građevinske projekte, kao i deklaracije proizvoda i uputstvo za rukovanje, odnosno laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala nepomenuta dokumenta, koja čine ne samo građevinsku, nego i dokumentaciju za tendere, kao i tehničku dokumentaciju. Rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne patente, a po potrebi i najkompleksnije naučne radove, će prevodioci i sudski tumači prvo da prevedu u ovoj kombinaciji jezika, a posle toga i da overe pečatom sudskog tumača. Kod nas klijente očekuju i prevodi sa bugarskog jezika na mađarski za tekovine Evropske unije i sertifikate, odnosno za sudske presude i žalbe, kao i sudske tužbe, a zatim i za licence, punomoće za zastupanje i ugovore, te za sudske odluke i za mnoga druga pravna akta. Prevod serija sa bugarskog jezika na mađarski. Kada klijenti zahtevaju prevođenje serija sa bugarskog na mađarski jezik, u okviru svih poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford, mogu da dobiju i uslugu njihovog titlovanja. A isto tako, ako je to potrebno, naši stručnjaci će se pobrinuti da bude izvršeno i sinhronizovanje prevedenih serija, ali i mnogih drugih vrsta ne samo video, već i audio materijala. Pomenuta usluga uključuje obradu filmova bilo kog žanra, a zatim i reklamnih poruka, ali i emisija različitog karaktera i drugih sadržaja ovog tipa. Marketinške materijale će također sudski tumač i prevodilac na zahtev da obrade u ovoj jezičkoj kombinaciji, tako da klijenti mogu da dobiju direktan prevod sa bugarskog na mađarski jezik ne samo za plakate i reklamne letke, odnosno brošure, već i za PR tekstove, kao i za reklamne kataloge, a zatim i za vizit karte i ostale sadržaje koji se odnose na reklamiranje. kako u našem timu nisu samo sudski tumači i prevodioci, nego i mnogi drugi stručnjaci, a među njima i profesionalni lektori i korektori. To znači da svako ko ima potrebu može da dobije redakturu već obrađenih materijala, koja uključuje usluge lekture i korekture. Pored svega što smo do sada naveli, vršimo i prevođenje sa bugarskog na mađarski jezik za tekstualne sadržaje bilo koje tematike, ali i dužine i složenosti. A kada kažemo bilo koje, mi zaista to i mislimo, jer prevodilac i sudski tumač sa podjednakim stepenom kvaliteta mogu da obrade i tekstove iz oblasti psihologije, finansija, medicine i bankarstva, odnosno politike, sociologije, komunikologije i građevinske industrije. A osim toga, na zahtev klijenata obrađujemo i turističke, ali i tekstove čija tema je vezana za oblast informacionih tehnologija, menadžmenta i svih ostalih naučnih disciplina, i to svih onih koje su vezane za bilo koju granu prirodnih i društvenih nauka. Konsekutivno prevođenje sa bugarskog na mađarski jezik. Iako je konsekutivni prevod samo jedna vrsta ove usluge koju mogu da izvrše naši prevodioci i sudski tumači, klijenti nemaju razloga za brigu, jer ovi stručnjaci podjednako kvalitetno primenjuju i simultano i prevođenje uz pomoć šapata sa bugarskog jezika na mađarski. A budući da je svaka od tih usluga namenjena za jasno definisan tip događaja, mi zahtevamo od klijenata da nas informišu o svim potrebnim detaljima vezano za događaj za kojim je ova usluga potrebna. Pod tim mislimo ne samo na informacije o prostoru u kome bi on trebalo da bude održan, odnosno o broju učesnika i trajanju, već i na koncept njegove organizacije, te na sve ostale detalje koji mogu pomoći da odredimo da li je baš taj tip usluge najbolje primijeniti u konkretnom slučaju. Prilikom izrade ponude, u nju možemo uvrstiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ali samo pod uslovom da naši stručnjaci procene da bi ona u potpunosti profesionalno zadovoljila sve zahteve tog događaja. A u skladu sa zahtevima i potrebama klijenata, vršimo i prevođenje sa bugarskog jezika na mađarski za udžbenike, odnosno za romane i dela beletristike, kao i za prozna, ali i za dela poezije, te uopšteno za književna dela bilo koje vrste. Također možemo da prevedemo i ilustrovane časopise, kao i sadržinu stručnih i dečijih, ali i svih ostalih vrsta časopisa, odnosno novinske članke. Uz to klijentima omogućujemo i direktno prevođenje sa bugarskog jezika na mađarski za web sajtove, odnosno online prodavnice, kao i aplikacije, internet kataloge i programe svih vrsta, te za bilo koji tip internet sadržaja. A kada se uzme u obzir činjenica da sudski tumači i prevodioci poznaju i pravila vezana za optimizovanje tih sadržaja, to jest da su upoznati sa pravilima SEO, Search Engine Optimization, to znači da će vlasnici svih pomenutih sadržaja biti u prednosti, jer će nakon prevoda i optimizovanja svi oni biti mnogo bolje kotirani u okviru opšte internet pretrage. Cena prevoda sa bugarskog na mađarski jezik ili sa mađarskog na bugarski jezik je 1700 dinara po strani. Cena prevoda sa bugarskog na mađarski jezik ili sa mađarskog na bugarski jezik sa overom sudskog tumača je 2200 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.